БНР Хоризонт подкаст. Младите СИМЕ. Мотивация, умения и усет за успеха. С Добринка Добрева.
Пътя на младите хора в политиката, в политологията, тези две страни, които са част от идеята за държавната политика, ще говорим с нашите гости. Така надълго и на широко ви представям Ивайло Илиев, който е председател на студентския клуб. Започвам от момчето, макар че имаме и две дами, тъй като все пак той е председателя. Катерина Василева, която е пиар на студентския клуб, и Александра Николова, също пиар. Здравейте и добре дошли!
Здравейте!
Благодарим за поканата.
Много е любопитно да разберем вие като студенти през този студентски клуб как тръгвате по пътя на практиката, буквално, докато все още изучавате теорията, и как се създаде този студентски клуб.
Да, да въведем в няколко изречения наистина историята на нашата организация. Всъщност тя продължава вече 14-та година. Ние съответно сме наследници на, както виждаме, организацията с така по-дългогодишен опит от нашето обучение, което е само 4 години. Самата организация е учредена през 2008 година от студенти по политология в философския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, като съответно в началото е като доброволческа организация от младежи, които се развиват по-строго в рамките на специалността. В последствие вече дейността се разраства с множество партньорски организации, с организацията на по-мащабни събития, научни конференции, дискусии, срещи, дебати. След всяка изминала година се надгражда дейността, която развива организацията, и така ние можем да кажем, че сме наистина горди наследници на една дейност, която прогресира през годините, и се радваме, че имаме възможността да допринесем и за тези след нас, съответно да оставим още по-надградена организацията и нейния имидж, и се надяваме, че ще го направим успешно, разбира се, в рамките на мандата ни.
Идеалната цел на това доброволно сдружение, както се определя по устава на студентския клуб на политолога, е да работи за престижа на специалността политология. В този ред на мисли, каква е принципността в този клуб?
На първо място се стремим да се учим от хората, които са били в клуба преди нас и са положили някакви основи. И в момента ние също се опитваме да държим това ниво, което те са задали. От друга страна се опитваме да зададем някакъв стандарт и за следващите поколения, които ще изучават тази специалност. Тъй като мисля, че имаме естествената нужда не само да учим за тази проблематика в рамките на нашите лекции и семинари в университета, но също така да надграждаме на този опит, който получаваме от там, който е по-теоретичен, и да го пренасяме в по-практически ориентирани събития, като нашите кръгли маси, като публичните дискусии, които организираме с наши преподаватели, но и не само, като нашето радио, което сега предстои да възобновим, в което също се случват много, много интересни дискусии по актуални политически събития, като цяло да откриваме различни измерения на това, за което учим в университета.
Можем да кажем, че поантата на вашето представяне в публичното пространство са медийните изяви, но все пак вие в организацията на този клуб, какви срещи си организирате, с кого беседвате, кои са вашите лектори, кои са хората, които подават ръка на студентския клуб?
Да кажем, че наистина академичната общност, преподавателския кръг, който е в нашата катедра, в последните години все повече разпознава клуба като организацията, която всъщност представя като цяло самата дейност на специалността, тъй като сме чували наистина множество мнения, не само от нашия университет, а и от други, споменах, партньорски организации и широк кръг, съответно, хора, които ни казват, че всъщност наистина ние представяме специалността в нейната практическа част. И сме много щастливи, че нашите преподаватели съответно разпознават тези наши дейности, това какво в крайна сметка опитаме да кажем, материализираме, нали, наученото. И получихме дори наскоро мнение, че сме се превърнали като нещо, като неформална институция, която не си представя вече не само специалността и нейния имидж, представяме и университета, и сме наистина, така да кажем, да се върна на началната си теза, че наистина подкрепата, която идва от страна на преподавателите, е много силна. Те участват в наши събития и като съорганизатори, и като участници. Изобщо можем да кажем, че в началото наистина не е било така, разбира се, със сигурност, но в последните години се увеличава тяхното участие, тяхната подкрепа. И разбира се, трябва да кажем, че това са всъщност наистина едни от най-разпознаваемите имена от политически анализатори и политолози в България. И ние имаме този шанс те да бъдат в нашата катедра. Една от нашите основни дейности е свързана винаги с нашите новопостъпили колеги в катедрата, първокурсниците. Съответно, ние сега вече сме втори и трети курс. Клуба като цяло активната му част от по-големите курсове. Но винаги имаме една от най-важните ни мисии, е именно тази приемственост с новите първокурсници, новите попълнения на катедрата. И виждаме в тях, всъщност в техните очи виждаме това, което и ние сме изпитвали на тяхно място, а именно тази така лека несигурност, разбира се, очакване от неизвестното. Ние представяме нашата организация пред тях, буквално в техния първи ден от постъпването. И осъзнаваме, че ги, как да кажа, образно казвам, заливаме с информация, какво представляваме ние, те виждат реализацията, как минава през клуба буквално. И разбират, че ако искат наистина да се развиват в тази среда, искат да катерят стъпало по стъпало всеки ден нагоре-нагоре по стълбичката, нали, към успеха, образно казано, то наистина първо знаят, че това минава през клуба основно. Второ, знаят, че ако искат да се занимават, наистина трябва да се отделя време, енергия. Те много бързо ще усетят дали това е тяхното или не, тъй като имаме една такава нещо като неписана практика, че всъщност наистина подбора на кадри, особено в втората, третата година от обучението, вече се засилва, така да го кажем. И съответно хората, които са усетили, че не е тяхното, са се преориентирали, но пък тези, които са разбрали, че това е тяхното място и желаят да се занимават с това, някакси възможностите буквално им се предоставят на една ръка разстояние. Те просто трябва да сграбчат шанса, който им се предоставя и да реализират съответно със своите си възможности и със своя си потенциал да реализират евентуално някакви мечти, нали, в тази сфера.
Може би да чуем и за реализираните студенти от вашия клуб, тези, които вече може би са и почетни членове, за да подсилим още повече визитката на студентския клуб.
Ами да, някои от по-големите ни колеги, които поне по времето, когато аз се присъединявах към клуба, те още бяха част от управителния съвет, сега са вече завършили, започнаха да учат магистратури, докторантури и също така стават все по-редовни в участията си по медиите, което, за да върна и на първоначалния въпрос, който поставихте, защо се повишава и медийния интерес към по-млади хора, които се занимават с такъв тип науки. Предполагаме на първо място, защото разбиваме това клише, че младите хора не се вълнуват толкова от политиката и защото предоставяме една по-свежа гледна точка, която, нали, може би въпреки професионализма на по-зрелите и опитните хора в тази сфера от нас, на тях им обягва. Бих допълнила и към предишния въпрос за избора, който правим в края на гимназията. Това мисля, че е много по-голям въпрос от въпроса само защо някой избира нашата конкретна специалност. Има доста голяма пропаст между училищата и университетите все още и мисля, че много хора записват нашата специалност и избират да продължат развитието си в сфери, свързани с политически науки, с международни отношения, заради една липса, която усещаме още на училищно ниво, че не се учи и не се говори достатъчно за тези неща. И аз поне в гимназията усещах огромна липса по отношение на гражданското ми образование и на това, доколко съм запозната с политическия процес на национално и международно ниво. Така че мисля, че това е една голяма мотивация на хората.
По принцип, истината е, че политологията е специалност, която не е често избирана или поне не е била често избирана, когато аз съм била първи курс. Но напоследък става все по-често търсена специалност, точно заради постоянните последователни избори, постоянното сменяне на правителство или нямане на такова. Тази година с посрещането на първи курс ние зададохме въпроса на първокурсниците колко от вас наистина искаха да влезнат в тази специалност и видяхме наистина много вдигнати ръце. Видяхме едно желание, което не се е забелязало в предишните години.
Това е много интересна връзка, която намирате между интереса към специалността и политическия живот, как той рефлектира, макар и, можем да кажем, малко извън релсите в момента. Но все пак, да, каква е тази зависимост?
Да, можем да в допълнение на това, което Алекс каза, интересното е, че ние се го имаме като нещо, като някаква вътрешна шега, нали, така вътрешно ведомствен хумор, както му казват, че всъщност в предишните години, преди съответно буквално нашето поколение да застъпи, тъй като ние сме постъпили 2020 и 2021, съответно, нали, преди една и две години, преди нашето постъпване в катедрата, реално и самата политическа обстановка и среда беше сравнително по-спокойна, да не кажем скучна на моменти. И това го разбираме и като мнение от по-опитните, както споменахте, нашите почетни членове, опитните наши кадри. И те самите споделят, че наистина тогава някакси тези актуални дебати, които в момента се засилват все повече, търсят се все повече гледни точки, все повече мнения, обществото се политизира, младите и така насетне, раздвижват се тези неща и това неминуемо се отразява и върху нас самите, защото не е тайна, че всъщност направо, ако си спомня, аз лично с Катерина, когато постъпвахме в катедрата, беше буквално в дните след летните протести през 2020. Т.е. ние влязахме в интелектуално място, в което се обсъждат активно на много професионално ниво обществени процеси, но всъщност ние виждаме как вече се материализира, нали, този разговор в така, на едно доста по-високо ниво. Алекс, това, което каза, всъщност те влязаха миналата година насред, мисля, че след вторите от общо трите на брой парламентарни избори, така че те пък съвсем в вихъра, да кажем, влязоха в нашата катедра.
Ивайло Илиев, Катерина Василева и Александра Николова. Няколко пъти вече разговора ни мина през приемственост между поколенията политолози, за връзките с по-зрелите експерти. Как ви оценяват те сега в всички тези участия, които вие имате в различни ефири и дори бих казала в колективни участия и партньорски отношения? Съпоставят ли се с младата визия? По-скоро са критични, градивни?
Има един основен елемент, който е почти при всички, които са, да кажем, с 3-4 и повече години разлика от нас.
За да разберем какво става в общността на хората, да, чиято работа е всъщност да коментират политиката.
Всъщност те виждат, че реално идеи, които са имали тогава или които са били в зародиш, така покълвали са като изобщо като послания, в един момент вече виждат, че немалко години по-късно, да кажем, нали, се берат плодовете на едни заложени усилия още тогава през годините, и всъщност това е нещо, което и ние се опитваме да продължим да правим, а именно това, което ще оставим след нас и което ще, надявам се, нашите наследници след 3-4 години на нашите места да говорят също и за нас. Не е тайна, че всъщност ние сме наистина за сравнително кратко време в рамките на философски факултет. Обучението ни не продължава, да кажем, споменахме, нали, за средното образование, не продължава 12 години, нали, продължава 4, и ние осъзнаваме, че имаме кратко време да свършим много работа, която хем да наследим това, което е свършено и е надградено, и то е много, хем да продължим нивото, хем и да надградим вече с нашите знания и умения, а и в интерес на истината от създаването до сега действително са се променили много неща, ако щете чисто дигитално, модернизация, навлизаме изключително солидно в социалните мрежи още преди няколко години, в момента това продължава и този процес, той не спира ни, върви нагоре и нагоре.
Но нещо, което много ценя в общността, която имаме в момента, е възможността да водим дискусия помежду си, която ми се струва, че е огледална на дискусията, която след това се пренася на обществено ниво и надгражда това, което ние сме положили като основи помежду си, само говорейки си, така че за мен е много ценна възможността изобщо да се срещам с предишни поколения от клуба и от специалността ни. И да,
тоест, говоренето по медиите, дори от един човек от вас, на един от вас е.
Но със сигурност това, което излиза като мнение и различни, дори понякога конфликтни, отричащи се взаимно позиции, е продукт на една дълга дискусия, тъй като политологията не е нещо, с което се запознаваме само като четем теоретични трудове и пишем от своя страна такива. Политологията е нещо, което се ражда и развива в нашите дискусии. И за да свържа и с следващия въпрос, неизменна част от целият този процес са и събитията, които се случват в момента около нас.
Опита на младостта, който казахме, че е основополагащ в гражданското общество, в демокрацията, като основополагащо това място на младите в политиката, как според вас през българските демократични години се развива ролята на младите? Как младите преди устаряха с политиката, как младите сега влизат в политиката, въобще един такъв кръг на младостта, ако можем да направим.
То реално виждаме, че има и вече почти цели нови партийни формации, които са почти изцяло от млади хора, които, нали, млади, разбира се, малко по-широкия смисъл, разбира се, не на нашата възраст, нали, разбираемо, но в този тип поколение, което сега е, нали, възможно най-активното и е поколението, което в момента вече все повече започва да се занимава с избори, което пък е някакъв верижен процес, който наблюдаваме, че всъщност това пък води и до така необходимостта системните партии, старите партии, както ги наричаме, да обновяват също своите кадри, да допълват все повече своите листи с младежки представители, с млади хора, да развиват своите структури по места отново с младежи, които са разпознаваеми в регионите си и така насетне. То си е поколенчески въпрос, нали, за тази смяна на поколената в политиката, който обаче според мен се засили именно сега в последните години на тази промяна вече чисто политически план, която отбелязахме.
Имах предвид как различните млади хора, различните поколения преминаха през демокрацията, т.е. каква беше тяхната роля, каква е ролята сега, сменят ли се перспективите?
Като цяло е трудно да сравняваме цели поколения от хората, тъй като те вътрешно са много нехомогенни. Нещо общо, което виждам между младите хора във всяко едно от тези поколения, е гражданската активност. Младите хора имаме потребността да изразяваме позицията си, да отговаряме, когато виждаме някаква несправедливост. Дори в края на социализма, в началото на прехода, младите хора и студентите са една от най-активните групи, които настояват за повече демокрация, за повече човешки права, граждански свободи и така нататък. Така че това е нещо, което виждам като обща положителна черта, че младите във всяко едно поколение се стремят да бъдат този коректив на властта. Просто да заявяват своята гледна точка, когато виждат някаква несправедливост. Надявам се това да е вярно и за нашето поколение.
Сега чухме Катерина, сега предполагам, че ще чуем и Александра, тъй като, доколкото разбрах, ти се занимаваш със социалните мрежи. Предизвикателство към вашето младо, т.е. към вашето поколение, към младите сега, как влияе социалната мрежа на политиката, как вие правите политология през социалните мрежи. Ето и за това.
Ние живеем в един свят, който е някакси зависим от социалните мрежи, от медиите, и ми се струва, че ние няма как да избягаме от тях. По тази причина, особено тази година, с Катерина успяхме да направим един огромен скок от неактивността на нашите социални мрежи към голямо развитие, голямото тяхно развитие. И всъщност мисля, че това беше в полза на студентския клуб, защото аз мисля, че той стана все по-разпознаваем точно поради това, че ние станахме активни в социалните мрежи. Постовете ни са усеяни с интересна информация, която е по-сбита, но разбираема за студенти, за млади хора или за цялата ни аудитория като цяло. Правим анкети, които да са интересни. Покрай изборите питаме кой ще гласува, кой няма да гласува, защо няма да гласуват. Или пък агитираме за подаване на глас, защото според нас това е нещо много важно.
Също така, сега преди последните избори имахме една доста мащабна кампания в социалните мрежи, заедно с нашите партньори от Национален младежки форум и Студентската асоциация за изследване на международните отношения. Кампанията се казваше Лигата на младите господаватели и беше насочена точно към млади хора, които не са толкова пряко в нашите среди. Може би не се интересуват на ежедневно ниво от политика, но до които си струва да стигнем с, както спомена и Алекс, с призив да гласуват, да бъдат активни, да се запознаят с програмите на различните партии преди да употребят правото си на глас. Така че стремим се да използваме социалните мрежи като лост, да достигаме до много хора извън нашия балон и да ангажираме все повече млади хора в тези процеси.
Според вас, през политическата проекция да прокараме отговора, има ли все пак политически възможности за правителство, тъй като вероятно вие наблюдавате, анализирате и политическите структури, сили?
Като млади хора, предполагам, се очаква, пък и ни се иска да бъдем лица на оптимизма и да имаме една надежда, че нещата ще се оправят и няма да вървим надолу. Аз и към българската ситуация мога да се отнеса призивам и да се стремим към по-конструктивен диалог. Част от партиите с доста голяма тежест в парламента са влезли там отчасти благодарение на факта, че застават срещу други партии в рамките на предизборните си кампании, т.е. въпрос на принципност към техния електорат е те да спазят тези свои обещания, че няма да влязат в определени типове коалиционни споразумения. В същото време смятам, че ни предстоят доста важни решения за взимане и проблеми и за решаване, така че ми се иска наистина да вярвам, че с един диалог можем да започнем постепенно да решаваме тези проблеми, тъй като, както спомена Иво, такъв е типа на нашата представителност, на нашата демокрация и политиците, обединявайки се в един такъв конструктивен диалог, биха отправили такова послание към обществото, колкото и фрагментирано да е то, че ние също можем да общуваме помежду си и също все още можем да функционираме като общество поначало.
Аз съм съгласна с Катото.
Финални думи.
Да, че липсата на диалог е главния проблем. Може би моя призив към партиите е точно да се намери такава диалогичност, защото най-вероятно няма друго решение.
Трябва да вървим към някакъв тип намаляване на тази поляризация в обществото, която виждаме буквално и тук с 2-3 телефонни обаждания, но виждаме, че наистина обществото все повече се поляризира, все повече крайности, все повече трудно намираме общо поле да си говорим изобщо по някакви нормални теми и конструктивно да си говорим. Така че наистина загубихме диалога, но то се зависи отново от политиците. Нали? Те трябва да дадат съответния пример, от който да се получи гражданското общество като цяло.
И на края на нашата среща да ви попитам, вие как сте с бокса, тъй като най-новия ваш колега политолог е боксовата звезда Кубрат Пулев и какво послание откривате в тази негова магистратура?
Мога да кажа, че аз все още не съм негов колега по другото направление.
Еми, ще се наложи и ние да започнем да ходим на тренировки.
Чухте епизод от подкаста «Младите сине». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.